Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Atskatoties uz Jesejas Berlina dienu Rīgā, kas ik gadu norisinās oktobra vidū, šodien raidījumā iepazīsim tuvāk Rīgā dzimušā domātāja, sociālo zinātņu pētnieka Jeseja Berlina dzīves gājumu, idejas un to aktualitāti šodien. Kādas atziņas esam aizguvuši no viņu, to visu sīkāk skaidrosim raidījumu otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, cik spējīgi esam būt iecietīgi pret dažādām politiskām pārliecībām un izjust empātiju pret politiskām oponentiem, bet vispirms par to, kā pasauli redz sazvērstību teoriju piekritēji. Konspirācija teorija piekritējiem pasauli nešķiet tāda kā vairuma. Dzīve ir pilna ar neredzamām briesmām, lietas tiek saistītas bez loģiskas saiknes un nejaušība nepastāv. Pētnieki ir mēģinājuši ielūkoties šādu cilvēku domāšanā, lai noskaidrotu, kas liek cilvēkiem domāt par procesiem kā sazvērstībām. Izrādās, mēs visi domājam sazvērstību teorijās, taču daļa cilvēku šo domāšanas veidu izmanto pārlieku bieži. Vrijas universitātes psihologu komanda Amsterdamā kopā ar kolēģiem no Kentas universitātes ir pārliecināta, ka sazvērstības teorija piekritē lietotā dēvētos iluzoros uztveres modeļus, radot priekšstatu par pasauli balstītu neracionālos, nepierādītos, nezinātniskos un nereti neloģiskos uzskatos. Tas apgāž nereti sabiedrībā valdošu uzskatu, ka sazvērstība teorija piekritē ir jukuši tieši pretēji. Viņi ir pie pilna saprāta, kas padara viņu uzskats vēl mulsinošāks, taču šie cilvēki patiesi redz pasauli pavisam citādāk. Iluzorās uztveres modelis nozīmē to, ka dažādās situācijās, kad jūtam zīmīgas sakritības, mēģinām atrast, kas tām kopīgs un meklējam šo sakritību saistību, pat ja to tur nav. Piemēram, redzot naktī sapni par kādu vecu radinieku un nākamajā dienā saņemot viņa zvanu, daļa cilvēku uzskatīs, ka viņu sapnis ir bijis pareģojošs. Ik viens no mums izmanto šo modeli atsevišķās situācijās, jo tas ir veids, kā mūsu smadzenes saredz cēloņu sakarības iemeslus, ietekmes un arī iespējamās briesmas vidē. Taču, lai noskaidrotu, kāpēc vieni to izmanto biežāk nekā citi, pētnieki veica vairāku eksperimentu sēriju. 264 eksperimenta dalībniekiem bija jānorāda ticība dažādiem apgalvojumiem skalā no 1 līdz 9. Apgalvojumu vidū bija tādas sazvērstības teorijas, kā Ebola ir cilvēka radīts vīrus un uz mēnesi neviens nav nolaidies. Tāpat pētnieki arī noskaidroja eksperimenta dalībnieku uzskatus par paranormālām parādībām, lai redzētu, vai tie ietekmē dalībnieku spēju sasaistīt pilnīgi nejaušas sakritības. Pētījuma rezultātā tika atklāts, ka dalībnieku ticība sazvērstības teorijām ir cieši saistīta ar ticību paranormālām parādībām, un tie visi ir kognitīvi procesi. Šie cilvēki patiesi redz pasauli citādāk, un atsevišķos pētījumos pat apliecināts, ka jūtas vientuļi. Vairāk par šo pētījumu varat lasīt ScienceAlert.com internet vietnē. Pēc brīža iepazīsim Jeseja Berlinas dzīvi un paveikto, bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kāpēc dažkārt nespējam būt iecietīgi, kad sastopamies ar pretējiem politiskajiem uzskatiem. Par empātiju dēvē spēju iejusties otra cilvēka ādā, bet iecietība ir spēja pieņemt to, ka citam var būt arī savs atšķirīgs viedoklis. Vai empātija un iecietība spēja pastāvēt arī politikā, kur uzskati mēdz būt pilnīgi pretēji, par to visu turpmākajās minūtēs.
Es esmu dzirdējis terminu politiskā empātija, bet es neesmu pārliecināts, vai politiskā kontekstā mēs varam lietot to vārdu empātiju tādā pašā nozīmē, kā mēs viņu lietojam attiecībā uz cilvēku savstarpējām attiecībām ikdienā.
Stāsta Ģirds Dīmdiņš, Latvijas Universitātes pedagoģijas un mākslas fakultātes profesors, kuram padziļināta interese ir tieši politikas psiholoģijā. Empātija klasiskajā psiholoģijā ir saistīta ar cita cilvēka emocionālā stāvokļa izpratni, iejūtoties viņa situācijā. Empātija rada iespēju labāk pieņemt kopīgus lēmumus, veidot dialogus un risināt problēmas. Tieši pie dažādo lēmumu pieņemšanas un diskusijām empātija varētu noderēt arī politikā, tomēr Dīmdiņš atzīst, ka politikā tas viss nav tik vienkārši.
Politikā tie spēles noteikumi ir tādi, ka pat ja cilvēciski mēs spējam iejusties cita cilvēka situācijā, tad nevienmēr mēs to varam atļauties ārēji izrādīt, un to mēs politikā varam arī novērot, ja, ka politiķi, viņi, es domāju, diezgan bieži spēja nodemonstrēt tādu diezgan labu izpratni par otras puses pozīciju, bet ne empātiju tādā nozīmē, ka emocionāli iejušanos, ja, vai līdzjušanu. Nu, mums ir jāsaprot, ka viņi spēlē pēc tiem spēles noteikumiem, kāda politiskajā vidē pastāv, un ja mēs neredzam šo te empātiju politiskajā diskursā, tas nenozīmē, ka viņi ir kaut kādi nejūtīgi indivīdi. Jā, viņi vienkārši izpilda savas profesijas prasības, jā, šajā gadījumā. Viņi spriež, diskutē publiskajā telpā tā, kā to ir pieņemts darīt, tā kā to no viņiem gaida citi politiķi un viņu vēlētāji. Bet es pieņemu, ka ja mēs paklausītos kuluāru sarunas, jā, tad mēs redzētu daudz vairāk, jā, no tās empātijas arī tīri cilvēciskā tādā vispār pieņemtā izpratnē.
Dimdiņš uzskata, ka politikā tas, ko varētu saukt par empātiju, drīzāk ir skatu punkta vai perspektīvas ieņemšana, un tā bieži vien tiek izmantot arī tam, lai sasniegtu savus vai partijas mērķus, argumentējot ar pretinieku.
Tīri kognitīvi tādā izpratnes veidā spēj iejusties otras puses pozīcijā, viņi spēj labi saprast otras puses argumentus, jo, lai izdomātu savus argumentus, iespējam efektīvākus, ir jāsaprot un ir jāparedz otras puses argumenti. Tādā nozīmē šī tā iejušanās ir diezgan laba, augstvērtīga un tāda kognitīvā otras puses pozīcijas izpratne ir samērā dziļa. Bet mēs nevaram runāt par empātiju tādā nozīmē, ka tiešām nu, tās pozīcijas izjušana, ja, vai kaut kādā mērā akceptēšana kā patiesas pozīcijas.
Ar to Dimdiņš šeit domā to, ko psiholoģija sauc par naivo realismu. Proti nereti notiek tā, ka cilvēks arī politiķis savu pozīciju uzskata par galveno, un ja kāds domā citādāk, tad visticamāk ar viņu kaut kas nav kārtībā, jo viņa patiesība ir citādāka. Turpina Dimdiņš.
Es varu mēģināt atkal tādā argumentu līmenī saprast, kā viņš nonāk pie šīs savas dīvainās atšķirīgās pozīcijas. Bet tas nenozīmē, ka es būšu gatavs akceptēt ja, šo te atšķirīgo pozīciju. Man joprojām paliks pārliecība, ka taisnība ir manā pusē, un šīs te atšķirīgās, atsevišķi kardināli atšķirīgās pozīcijas būtiskos jautājumos ir vienkārši neadekvātas. Viņas ir motivētas vai ar izpratnes trūkumu, vai ar informācijas trūkumu, vai ar kaut kādiem slēptiem motīviem.
Tāpat Dimdiņš runājot par iecietību, vēlreiz atgādina par to, kāda ir politikas spēles noteikumi. Pat ja politiķim izpratne un iecietība par otras puses pozīciju ir, viņš gribētu pieņemt to, ka kādam citam ir citādāks viedoklis nekā viņam, par to bieži vien viņš nevar runāt skaļi.
Tas var arī dārgi maksāt politiķim, ja viņš pēkšņi kādā būtiskā jautājumā atzīst, ka jā, es varbūt nepiekrītu jā, pretējās puses viedoklim, bet es varu saprast, kāpēc viņi domā, ka viņiem ir taisnība. Ar to jau var būt par daudz pateikts, jā, priekš šī te politiķa vienalga vai vēlētājiem, vai viņa koalīcijas partneriem, vai partijas biedriem. Līdz ar to drošāk ir ieturēt stingru pozīciju.
Turklāt nereti empātijas un iecietības neizrādīšana ir veids, kā partijas vai konkrēti politiķi uztur savu popularitāti. To visbiežāk var redzēt uzskatos pretējās partijās, piemēram, Nacionālās apvienības un Saskaņas deputāti noteikti labi pārzina otras partijas nostāju, tajā ir iedziļinājušies, tomēr viņi to nedara empātijas vai iecietības dēļ, stāsta profesors Dimdiņš.
Cita lieta, ka jūsu konkrētās minētās partijas tīri labi iegūst uz tās konfrontācijas turpināšanas, un es nedomāju, ka viņi ir ļoti interesēti tuvināties savās pozīcijās, jo ar to viņi riskētu ar lielas daļas elektorāta zaudēšanu. Un droši vien, ja mēs palūgtu, nezinu, tai pašai Saskaņai samainīties lomām ar to pašu Nacionālo apvienību un tagad padiskutēt par pilsonības vai valodas vai kādu citu jautājumu no pretējās puses pozīcijām, es domāju, ka viņi to varētu izdarīt ļoti kvalitatīvi, un nezinātājs pat nevarētu pateikt, kurš ir kurš, jā, ja tie būtu cilvēki, kuru sejas mēs neredzētu un vārdus nezinātu, jā, tad, kad šī diskusija notiek. Un, protams, ja politiķis savā argumentācijā jau paredz pretējās puses pretargumentus, jā, tur arī parādās šī te perspektīvas ieņemšanas spēja. Nu, kaut kādā mērā mēs varam teikt, ka tur parādās arī tā empātijas spēja, bet bez tā nu, pozitīvā empātijas pienesumi, ja, ka politiķis ir gatavs nu, savu pozīciju kaut kādā mērā mīkstināt un pietuvināt ja, šeit pretējās puses pozīciju vai padarīt mērenāku.
Runājot ar Dimdiņu par to, kas ir tās lietas, kas neveicina empātiju, viņš mint, ka viena lieta noteikti ir dogmatismas, ka patiesība ir tikai viena, tā ir tā, ko uzskatu es, un citi viedokļi nemaz nevar būt.
Tas pilnīgi noteikti šāds pasaules uzskats, šāds domāšanas veids pilnīgi noteikti neveicina empātiju. Nu, un attiecīgi nu, šāda dogmatisma trūkums, jā, gatavība pieņemt dažādas viedokļus, tas, ko psiholoģijā mēdz dēvēt arī par integratīvo sarežģītību vai kognitīvo sarežģītību, respektīvi, cik niansēti cilvēki spēj spriest par lietām un akceptēt to, ka var būt dažādi viedokļi, kas ir vienlaikus patiesi kaut kādā mērā. Tā varētu būt īpašība, kas savukārt nu, veicina šo empātiju vismaz politiskā kontekstā.
Tāpat empātija un iecietība ir nepieciešams arī zināšanas par to, ko dara un runā pretinieks. Zināšana trūkuma dēļ viedoklis par tēmu var arī mainīties. Cilvēki bez zināšanām ir arī vieglāk iespaidojami, necentīsies diskutēt un būt iecietīgi, jo vieglāk par tēmas izprašanu ir vienkārši visu noliekt, turpina Dimdiņš.
Un, piemēram, kāds, kurš viņu uztverēja ir autoritāte, vai kāds, kurš pārstāv, piemēram, viņu politisko partiju, to, ar ko cilvēks identificējas vai par ko balso, saka, ka ir tā, tad šādā situācijā cilvēkam var būt pat nu, vieglāk pieņemt ja kaut kādus jaunus uzskatus, ja viņam trūks šo te zināšanu. Attiecībā uz pretējiem uzskatiem, jā, droši vien, ka tur vairāk būs tas, ka cilvēks vienkārši norobežosies no jebkādiem argumentiem, noraidīs šos argumentus, piemēram, cenšoties diskreditēt šo te argumentu avotu, jā, šauboties, piemēram, par to argumentu izteicēju kompetenci jā, vai par viņa morālo vērtību. Vienkārši tāpēc, lai nebūtu jāiedziļinās šajos nepārāk pazīstamajos argumentos.
Nempātiju un iecietību politiķi nereti neizmanto, jo tāda ir viņu darba specifika. Ja ir ieņemts kāds konkrēts virziens, nostāja, pārāk dziļa jušana līdz oponentiem var iedragāt gan reitingus, gan kolēģu attieksmi. Tomēr ir skaidrs, ka arī politiķi to varētu darīt, ja vien viņu atbalstītāji, partijas biedri un partneri spētu saprast, ka ar empātiju un iecietību daudz labāk var nonākt pie kopīgiem lēmumiem. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Par politisko empātiju un iecietību Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoru Girtu Dimdiņu, bet par Rīgā dzimušā britu domātāja Jesaja Berlins paveikto un viņa atziņām saruna studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Nesen redzījumā stāstījām par to, kā radies liberālisms, kādas ir šīs politiskās ideoloģijas saknes un aktualitāte mūsdienās, taču pirms pievēršamies sarunai par konservatīvismu, kas starp citu pavisam noteikti gaidām turpmākajos raidījumos, pakavēsimies pie kāda liberālisma ideoloģija un Latvijai tuva vārda. Jesaja Berlins, Rīgā dzimis britu domātājs, filozofs, ideju vēsturnieks, kas savās esejās savulaik apcerējis ar liberālismu cieši saistīt jēdzienu brīvību, gūstot atpazīstamību visā pasaulē. Kāds ir Jesaja Berlina veikums un atziņu aktualitāte mūsdienās, par to visu sīkāk, tad arī runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas politologs Ivars Ījevs. Sveicināti!
Sveicināti!
Cik lielā mērā jūs saredzat to, ka šobrīd ir tāda ļoti aktuāla saruna tēma, tās idejas, par kurām savulaik ir runājis Jesaja Berlins?
Nu, ja mēs vispār gribam saprast, kādā pasaulē mēs dzīvojam un kā domā cilvēki mūsdienu pasaulē, rietumu pasaulē, kā viņi ir 20. Gadsimtā domājuši par brīvību, par valsti, par vienlīdzību, par sociālo taisnīgumu un tā tālāk, nu, tad tādā gadījumā, protams, ka Jesaja Berlins ir neatņemams 20. Gadsimta tādas Eiropas intelektuālās telpas sastāvdaļa. Līdz ar to, nu, jautājums, cik mēs, protams, gribam justies tam piederīgi. Mēs, protams, varam negribēt, un tad mēs varam vārīties paši savā zulā un nodarboties paši tikai ar savām šaurajām mazajām problēmiņām, bet, nu, īstenībā, ja mēs gribam piederēt Eiropai šī vārda ne tikai ekonomiskā, bet arī tādā garīgi intelektuālā nozīmē, tad, protams, iesaistīja Berlīns ir viena no tām lietām, pie kā mēs varam pieķerties, tāpēc, ka viņš nāk no Rīgas, kā jūs pilnīgi pareizi teicāt.
Jā, tad tas vienmēr mums arī piesaista par to, kuri cilvēki ko ir teikuši, un ja vēl viņam ir saistība ar Latviju. Cik lielā mērā viņš, starp citu, pats, es sapratu, visu dzīves laikā viņš sev tomēr uzskatīja par rīdznieku, vai viņš tomēr vairāk aizvirzījās prom no idejas, viņš bija vairāk tāds reģionāli domājošs vai globāli domājošs, ja nebija tik
viņš sevi uzskatīja par rīdznieku, un ir pavisam skaidrs, ka tas viņa, nu, dzīves sākumbos, mēs zinām, ka bērnība jau ir tas posms, kad mēs faktiski formējamies intelektuāli ļoti cieši saistīts ne tikai ar Rīgu, bet arī ar šo reģionu kopumā. Tādā ziņā tā piesaiste ir diezgan cieša, un viņš varbūt sevi neidentificēja kā rīdzinieku, tādā nozīmē, ka viņš te brauktu un, nu, nezinu, koptu kapus, kas vienkārši nebija iespējams lielāko daļu viņa dzīves, tāpēc, ka šeit valdīja padomju režīms vismaz no 40. gada, bet viņš domāja par sevi no šī reģiona perspektīvas, nevelta liela daļa viņa intelektuālā mantojuma ir saistīta tieši ar, nu, šo krieviski, ebrejiski, multikulturālo telpu, kuru mēs joprojām saucam par Austrumu Eiropu.
Jā, par viņu pašu dzīvi mēs arī šajā raidījuma pusstundā varam vairāk parunāt, bet varbūt pievēršoties vispirms tai galvenajai viņa idejai, tad mēs pieminējām to, ka, nu, mēs nevaram iedomāties Eiropas domāšanu, Eiropas tādu intelektuālo piederību bez piederības Jesaja Berlina idejām. Es saprotu, tas atslēgas vārds būtu brīvības. Viņa tāpat četras esejas par brīvību, laikam tāds vispopulārākais darbs Latvijā vismaz.
Vai mēs viņš ir vienīgais, kas ir tulkos, līdz ar to viņš ir vienīgais, attiecīgi ir populārākais.
Jā. Nu, jā, var jau lasīt arī netulkots darbs un kas var kļūt populāri, bet, nu, jebkurā gadījumā par tām brīvībām runājot, vai mēs varam ieskicēt visam vienkārši, kuri nav īpaši zinoši, ko tad īsti ir rakstījis un domājis pats Jesaja Berlins?
Jā, viņš saka, ka šis mūsu modernajai politikai centrālais jēdziens, vai ne? Brīvība. Brīvība, brālība, vienlīdzība. Brīvība pirmajā vietā. Ka šis jēdziens īstenībā ir ļoti daudzslāņains, un mēs viņu lietojam ārkārtīgi dažādās nozīmēs, paši to īstenībā nemaz nesaprastam. Tas viņa pamata nošķīrums ir sekojošs. Viņš saka, ka brīvība var saprast to no vienas puses, ka tev vienkārši liek mierā. Ka valsts vai baznīca vai sabiedriskā doma nejaucās tajā tavā sfērā, kurā tu pats var pieņemt lēmumus. Tas attiecās gan uz tavu privāto dzīvi, tas attiecās uz tavu ekonomisko aktivitāti, tas attiecās uz tavu reliģisko pārliecību, tas attiecās uz tavu pasaules uzskatu un tā tālāk. Vienkārši nejaucās tajā un saka, tā ir draugs tavu pašu darīšanu, ko tu tur dari. Bet tad vienā brīdī, un tas ir tas Jesaja Berlīna stāsts par šo negatīvo, kas ir tā pirmā nejaukšanās un to pozitīvo brīvību, šī brīvība kļūst vairāk pozitīva. Proti, sabiedrība sāk noteikt, kas būtu jēgpilna šī brīvības izmantošana. Proti, pieņemot, ka, nu, īstenībā tāda brīvība, kuras ietvaros, tu vienkārši sēdi mājās, skaties televizoru un dzer alu, ka tas nav saprātīgs tavs brīvības izmantojums, ka tev būtu jābūt kaut kādiem citiem mērķiem, kurus sasniegt dzīvē pateicoties šai brīvībai. Nu, tā tur varētu būt dzīves piepildīšana ar sabiedrisku kaut kādu aktivitāti. Tā var būt pašrealizāciju un tā tālāk, citiem varētu sakot, ja tev mēģina šajā brīvības iedzienā ielikt iekšā arī kaut kādus noteiktus mērķus, uz kuriem it kā būtu vērts tiekties. Nu, citiem varētu sakot, tas ir tas stāsts, ko mēs arī itin bieži runājam par pozitīvo brīvību. Nu, lūk, un tā Berlīna pamata loma ir tāda, ka šie pozitīvās brīvības uzstādījumi, proti, ka mēs nevis vienkārši liekam cilvēku mierā, bet ļaujam viņam un liekam viņam kaut kādus mērķus, lielus, skaistus nospraust, ja? Ka šī pozitīvā brīvība faktiski ir solis uz despotiju un totalitārismu, tāpēc, ka, nu, mēs parasti stadiet tie cilvēki, kā tas par burvīgi pierādījās tajā pašā padomju režīmā, ja tie cilvēki negrib tos mērķus, tā saprātīgi skaisti realizēt, kā mums liktos, vai ne, tad mēs viņus it kā piespiežam un sakam, ka tev draugs ir jāiet tajā virzienā, tu vienkārši nesaprot, ka tev tur ir jāiet, bet tā ir tikai tavas brīvības dabiski izpausme, ka tu tagad tur, nezinu, stāsies partijā un darbosies kaut kādas nākotnes sabiedrības vārdā. Un šajā ziņā tas nošķīrums starp pozitīvo un negatīvo brīvību nav nekas īpaši jauns, jo tas nav Berlīna izgudrojums, viņš viņu vienkārši ir noformulējis. Mēs līdzīgas tēmas varam atrast ļoti daudz, kur tā skaitā arī pie Nīčes, kurš, kā zināms, ir izcēlies ar ļoti precīziem formulējumiem, un tad viņam, nu, ir tas te pašā Zaratustrā, taču ir tā frāze, ka viņš saka, nav jāvaicāt, vai tu esi brīvs no kā, bet tev ir jāvaicāt, vai tu esi brīvs priekš kā, vai nerespektīvi priekš kam tu esi brīvs, kas ir tas, ko tu gribi, kā tu to brīvību gribi izmantot. Un ka šī pozitīvā brīvība ir tādā ziņā pazīstama lieta. Tā ir tā Berlīna doma, tāpēc viņš šī iesaka, un tā ir klasiska liberāla lieta - pieturēties pie šīs negatīvās. Proti, tas, ka mēs vienkārši ļaujam cilvēkam viņa telpā pašam pieņemt par sevi lēmumus.
Tad mēs viņu neierobežojam ar kaut kādām
problēmām. Mēs viņu neierobežojam līdz tam brīdim, protams, kamēr viņš nepārkāpj citu cilvēku brīvības
robežas. Jā, es tieši vēl prasīt, kur ir šeit saglabāta tā klasiskā brīvības.
Tieši tā, jebkura brīvība. Liberālismā paredz to, ka šīs brīvības robežas automātiski iestājās tad, kad tā vairs nav savienojama ar citu cilvēku brīvību. Proti, man ir brīvības, nezinu, mājās boksēties pa boksa maisu, vai ne, ja man tāds ir, bet man nav brīvības iziet uz ielas un sist kādam citam cilvēkam.
Runājot par tām pozitīvajām brīvībām, tātad tur, kur tiem cilvēkam liekas, nu viņš ir pilnīgi brīvs, es saprotu tajā brīdī darīt pilnīgi, ko viņš tā kā grib, bet es saprotu, tā kā tā ideja būtu, ka ir jābūt kādam, kas tā kā ievirza viņu to nu, domāšanu, kas tev būtu vēlams, vai kas būtu tāds, varētu teikt, vērtīgs
veids. Jā, nu kas ir tas veids, kā mūsuprāt, un tas dažādi domātāji to izmanto dažādi, kādā veidā mūsuprāt to brīvību būtu saprātīgi izmantot. Respektīvi, tad, ja tu vienkārši izmanto brīvību kā patvaļu un sēdi mājās, un, nu, kā saka, mēs zinām, kādā veidā arī Latvijā vesela virkni izmanto savu brīvību, ja mēs esam piedzīvojuši tur pat pēdējās nedēļas kriminālajās kronikās, kur tur mātes dzērumā bērnus atstāja kaut kur un tā tālāk un tā tālāk. Tā pozitīvās brīvības ideja ir tāda, ka tas nav saprātīgs brīvības izmantošanas veids, un šādu brīvību mums nevajag veicināt, mums ir jāveicina kaut kādu tiekšanās, nezinu, uz tikumisku dzīvi, tiekšanās uz piepildījumu, tiekšanās uz kaut kādu solidaritāti un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, nu, Berlīns norāda, ka šajā pozitīvās brīvības stāstā ir iekšēji ielikt, zinām, despotijas elementi. Bet tā jau nav vienīgā lieta. Es nedomāju, ka Berlīns ir iegājis vēsturē un kāpēc viņš ir tik ļoti iemīļots šobrīd tieši pateicoties tam stāstam par divām brīvībām. Es domāju, ka viņš ir iegājis vēsturē drīzāk kā ļoti savulaik populāra intelektuāla figūra, kā esejists, kā pasniedzējs Oksfordā, kā vēsturisks darbonis, jo viņš bija ļoti plašmēroga persona, kura paziņu lokā ietilpa tādu savu laiku cilvēku kā Winstons Spencer Čērčils vai Franklins Delano Roosevelts un tā tālāk. Viņš bija arī tādā ziņā sabiedriski nozīmīgs, kur viņam arī savu funkciju bija šim Austrumeiropas izcelsmei, tāpēc, ka Austrumeiropa viņam deva to multilingvālismu, multikulturālismu, proti viņš orientējās daudzās kultūrās, daudzās valodiskās telpās.
Tā kā viņš bija ļoti interesants arī šiem te pieminētajiem lielajiem, kā saka, vārdiem, ar ko varbūt varētu raksturot to laiku, nu, kad vispār viņš veido, formulē tās savas idejas? Nu, tas ir tie 50. gadi, būtu tas Erlicis ziedlaiks.
50. 60. gadi noteikti ir tas brieduma laiks, nu, kas ir tikai loģiski, jo, nu, viņš ir 9. gadā dzīmis, nu, tas ir tas 40, starp 40 un 50, vai ne tas vecums, kad cilvēki parasti ir visražīgākie. Un vislabāk, nu, kā saka, vislabāk spēju pilnbriedā savā. Bet sāk viņš darboties jau krietni agrāk. Viņam ir jau 30. gados viņa pirmie darbi, kad viņš raksta pirmoreiz 30. gados tādu populāru ievadu angliski par Marksu. Lai pastāstītu nevis vienkārši, nu, tur marksismu kā komunistiskās partijas manifestu, bet, nu, stāstītu par viņu tādā intelektuālās vēstures kontekstā. Un tad viņš, protams, ir diezgan aktīvs līdz pat savam mūža galam, ka viņš nodzīvo ļoti ilgi. Viņš nodzīvo līdz 97. gadam. Viņš piedzīvoja arī PSRS sabrukumu, pie kura veicināšanas viņš pats tika diezgan intensīvi strādājis.
Es biju jautāt, kā īstenībā tik garā mūžā, kur viņš piedzīvo tik dažādas režīmas, viņš, nezinu, vēroja kaut kādas lietas, vai kā viņš skaustām raudzījās, skatījās, vēl jau vairāk zinot viņu to politiski domāšanas ziņā plašo skatījumu.
Viņš bija, es domāju, diezgan britiem tipiskā veidā konservatīvi, liberāls un vērsās pret jebkuriem totalitāriem režīmiem, pret jebkuru masu vardarbību, pret jebkuru brīvas domāšanas aizliegumu. Viņš savas dzīves laikā tika pastrādājis arī kā diplomāts Britu ārlietu dienestā, un viņa tāda iespējams viena no pazīstamākajām un visromantiskākajām dzīves epizodēm ir, kad viņš 50. gados viesojās Maskavā, restīvi nes viesojās, bet, nu, kā diplomāts strādā, tur ne kā vēstnieks, bet kā, nu, kaut kāds vēstniecības sekretārs, ko diezgan daudz visādi gudri cilvēki darījuši, un tur viņš satiekās ar Anna Akhmatovu. Un tā ir ļoti tāda, varētu teikt, romantiski bēdīga epizode, ka viņiem tur veidojās arī kaut kāda īpaša jūtu ķīmija. Viņu abi starpā pat neraugoties uz to, kā Hmāteva, protams, ir vecāka. Un tad, protams, viņš izjūt uz savas ādas to padomju režīma neiemērojamo nežēlību, represivitāti, šo totalitāro diktatūru, kādu viņa tobrīd pastāv padomju savienībā, un viņš tādā ziņā saglabā to Ahmātovas piemiņu līdz pat savu mūža galam, kā tādu kaut ko ļoti nozīmīgu, tāpēc, ka tur nekāda, protams, nekāds tāds, nu, normāls romāns šī vārdu vienkāršā nozīmē tur neizdevās, tāpēc, ka viņam jau kā brita diplomātam nebija tāda iespēja, viņš bija spiests, ja viņš gribēja pats veselu ādu tikt ārā no tā, vienkārši braukt atpakaļ uz savu Lielbritāniju, bet viņš zināja, kas šeit notiek, un tajā ziņā viņam bija krietni realistiskāka izpratne par komunismu, nekā tas bija daudziem rietumu intelektuāļiem, kuri tajā saskatīja, pat vēl tajā staļiniskajā periodā, kaut ko ļoti romantiski, jauku, ideālistiski un tā tālāk. Berlīnam tas nebija raksturīgi.
Kas ar ko tas varētu būt izskaidrojums? Viņa kaut kāds plašais, nezinu, redzējums uz lietām jau sākotnēji, vai viņš varētu teikt skatīties pāri kaut kādām ideologijām?
Jā, viņš vienkārši zināja. Viņš bija, nu, lielā mērā tādā, nu, krieviski, vāciskajā Latvijas kultūras telpā dzīvojis un tapis Pirmā pasaules kara laikā un nāca no šajienes. Viņš tekoši runāja krieviski un funkcionēja ļoti daudz krievu valodā. Viņš zināja, kas te notiek, un viņam nebija, nu, vienkārši tāda milzīgi romantiska jūsma, kas reizēm ir ļoti daudziem rietumos bijusi raksturīga. Viņš tieši tādēļ arī bija diezgan skeptisks pret jebkādām šī te reģiona dažādu nacionālismu izpausmēm, kādi, nu, tajā laikā bija aktuāli un droši vien, ka nav mazāk aktuāli arī šobrīd. Viņš ir diezgan kritisks pret nacionālismu, nevis kā tādu, nu, vēlmi nodibināt savu nacionālo valsti un iekārtot viņu tā, lai cilvēki tur varētu dzīvot, bet pret nacionālismu kā šo nepārtraukto cilvēku dalīšanu savējos un svešējos. Tas Berlīnam ļoti nepatika, jo viņš arī, nu, 20. Gadsimta laikā vienkārši piedzīvoja, ar ko tas var beigties, arī kaut vai tikai tādēļ, ka liela daļa viņa paša ģimenes, kas bija palikuši šeit Latvijā, tika aizgājuši bojā Rīgas geto holokaustā.
Kā viņš pats tika tik veiksmīgi cauri bez šī?
Nē, nu, viņš jau te nedzīvoja. Viņš aizbrauc prom no šī reģiona, protams, aizbrauc prom no Rīgas. Viņš no sākuma tā ģimene kara laikā pārceļās uz Pēterburgu, un tad viņiem tā kā domā, nu, 19. Gads pienāk Pēterburgā tā dzīvīt, maigi izsakoties, diez ko laba nav, vai ne? Nu, tur ir viss Krievijas pilsoņu karš, revolūcija, kara komunisms un tā tālāk. Un tad viņi mēģina aizbēgt no turienes, no sākuma ar domu, ka viņi pārcelsies uz Rīgu, tāpēc, ka Rīga tajā laikā jau bija diezgan skaidrs, ka, nu, Rīga ir, nu, neatkarīga Latvija, un ka neatkarīga Latvija tajā posmā bija, nu, zināmā mērā mierīga un civilizēta vieta, tāpēc, ka, nu, kā saka, mēs bijām paši sev, paldies Dievam, izrāvušais matiem ārā no tā Krievijas pilsoņu kara ārprāta. Un tāpēc tā Berlīņa ģimene, kas bija bagāta, ļoti bagāta, viņi izdomāja pārcelties uz Rīgu, bet tad kaut kādā vienā brīdī, laikam, tam tēvam parādījās iespēja kaut kādu arī tīri biznesa apsvērumu dēļ pārcelties uz Londonu, un tad viņi, protams, to izmantoja, un tad, protams, tālākā Berlīna dzīve jau viss ir diezgan tieši saistīta ar Angliju.
Jā, mēs varam iedomāties, ja nebūtu notikusi šī pārcelšanās, tad visticamāk patiesībā mēs nedzirdētu par viņu kā par varbūt tik ļoti ievērojumu domātāju un tik ietekmīgu patiesībā figūru.
Nu, protams, jā, nu, ja tu nonāc Oksfordā, vai ne?
Tad
tā ir, tev ir, protams, pavisam citas perspektīvas, un viņš nonāca Oksfordā ļoti agri, 32. Gadā, viņam bija kaut kā 24 gadi, un, nu, tad viņš tur, acīm redzot, bija pietiekoši noderīgs un interesants, lai viņš tur nostrādātu līdz pat savu mūžu beigām.
Mazliet atgriežoties pat tās idejas, kas izskanēja par to nacionālismu, proti, ka viņam nebija īpaši siltas jūtas par to, ka cilvēks dalītu sevi un sevi savējos un svešajos, kā viņš redzēja to ideālo sabiedrību un to modeli, tātad viņš bija pret tādu kā nacionālismu kustību kā vispār?
Es domāju, ka viņš redzēja sabiedrību diezgan realistiski, tādā nozīmē, ka viņš nebūvēja tādas vīzijas, nu, kādu viņš viņu varētu iekārtot, ja viņam būtu iespēja pārveidot sabiedrību no pašiem pamatiem. Tas viņa galvenais tāds, varbūt, filozofiskais pienesums ir, varbūt, netik daudz pat tās divas brīvības izpratnes, cik tas, ko sauc par šo vērtību, plurālismu, kas ir diezgan interesanta ideja, kas saka, ka mēs tradicionāli iedomājamies, ka visas tās vērtības, kuras mēs aizstāvam savā dzīvē, brīvība, vienlīdzība, pašnoteikšanās, taisnīgums un tā tālāk, ka viņas visas veido kaut kādu tādu hierarhisku kārtīgu sistēmu un nenonāk pretrunā. Merlins saka, ka īstenībā jau visas šīs idejas nav savienojamas savā starpā viens pret vienu. Vai nu tu iestājies par brīvību, vai nu tu iestājies par vienlīdzību, vai ne? Tu nevar iestāties vienlīdz lielā mērā par abām, tāpēc, ka viņas ir objektīvā pretrunā abas šīs idejas. Kas nozīmē to, ka arī sabiedrībā vienmēr būs kaut kādi kašķi un strīdi par to, kas mums ir svarīgāks. Ja? Nu, tur, teiksim, ja Latvijā kāds spētu konceptuāli domāt, tad tādā gadījumā mēs noteikti arī varētu uzdot jautājumu, nu, kas mums šobrīd ir svarīgāks, vai mums ir svarīgāka brīvība, tas, ka mēs dodam individiem kaut kādu brīvību maksimāli to, ko viņi spēj darīt, vai nu arī mēs gribam vienlīdzību, proti tas, lai mums ir, nu, kā saka, visiem kaut kāds minimālais ienākums un neviens pārāk to galvu nebāž ārā. Citiem vārdiem sakot, tādā ziņā mēs joprojām esam Eiropā tādā, nu, vērtību plurālisma apstākļos, un Latvijai, es domāju, šie uzstādījumi ar laiku kļūs vēl aktuālāki, tad, ja mēs domāsim paši par savu nākotni, par to, kādu mēs gribam šo valsti veidot, un tā doma, kas nāk, kas no Berlīna ir ļoti produktīva, ir tā, ka mums nevajadzētu iedomāties, ka šīs vērtības ir vienmēr un visos gadījumos savienojams. Viņš ir objektīvi pretrunā, bet mums tieši tāpēc ir, nu, jāizstāv katram sava pārliecība tā, lai mēs varam ļaut šīm vērtībām kaut kā sabiedrības iekārtā iegūt kaut kādu objektīvu un citiem pieņemam izpausmi.
Es nezinu precīzi, par kurām te vērtībām varbūt Jesaja Berlins domāja precīzi, bet man klausoties jūsos liekas tā, nu, bet vai nav tā, ka tad, kad tās vērtības ir tādas jau nu sevī varbūt kultivētas un diezgan, nu, augstas, jā, tā, es nezinu, mēs varam izteikties formulēt to lietu, tad arī ir iespējama tā pozitīvā brīvība tajā, nu, pozitīvā izpausmē, proti, ka tajā brīdī cilvēks nepaliks mājās vienkārši pie televizoru un alus pudeles varbūt un tur nepavadīs to savu dzīvi, nu, tā vienkārši. Pašplūsmā. Bet ja viņā ir attīstītas tās vērtību, nu nezinu, sistēmas kaut kādas, kas viņam pašam jau viņam ir tas dzinuls to savu dzīvi piepildīt ar kaut ko, ka tā pozitīvā brīvība tad arī ir iespējama, proti, nu tādā daudz maz pieņemamā veidā.
Jā, jā, par to mēs varam runāt vienīgi, tas Berlīna uzstādījums nepārprotam ir politisks, respektīvi, kas ir valsts uzdevums, vai valsts uzdevums ir nodrošināt cilvēkiem pamatā šo viņu individuālās brīvības talpu, tas, ko viņš saprot ar to savu negatīvo brīvību, proti, ka tur cilvēki paši kaut kādā veidā mācīsies par sevi atbildēt un paši nospraudīs sev tos dzīves mērķus, kuri mēdz būt dažādi. Vienam cilvēkam svarīgāk ir mākslinieciski pašrealizēties, citam cilvēkam ir svarīgāk daudz naudas, citam cilvēkam ir svarīgāk ģimene un tā tālāk. Citiem var nesakot, šie mērķi ir lielā mērā katra paša cilvēka ziņā. Tā ir vai nu tad mēs arī sagaidām, ka politiķi būs tie, kas mums visiem iedos tos mērķus, uz kuriem mums visiem vajadzētu doties. Bet tās ir divas dažādas politikas izpratnes, proti, vai mēs no valsts sagaidām vienkārši tikai individu brīvības robežu nospraušanu, tā lai mēs varam katrs dzīvot pēc saviem priekšstatiem, vai mēs arī no valsts sagaidām to, ka valsts mums mācīs dzīvot un stāstīs, kas ir labi un kas ir slikti. Tur, teiksim tā, Berlīnam var piekrist, var nepiekrist, bet nu, tajā nozīmē viņš ir liberāls, ka viņš saka, ka labāk pieturēsimies pie tā pirmā varianta, jo tas otrais variants parasti slikti beidzās.
Proti, tad, kad kāds politiķis man parādīs un pateiks, kā man būtu jāizvēlas savas lietas dzīvē, nu, tad jau tā brīvība ir diezgan stipri ierobežota tajā brīdī.
Tieši tā.
Jo viņš kāds cits.
Jā, bet nu, ļoti bieži brīvība tiek ierobežota kaut kādas augstākas brīvības vārdā. Tas jau ir tas joks, vai ne? Mēs jau par brīvību jau nerunā tikai liberāļi, par brīvību runā vispārēji arī tur nacionālisti, par brīvību runā konservatīvie, par brīvību runā citi, es sakot, nu, tā liberālā brīvība ir tiešām tā individu brīvība.
Runājot par to, kā par šīm brīvībām domāja Jesaja Berlīns, vēl runājot par ekonomisko to brīvību, tur būtu stāsts par to, ka valstī tā kā nebūtu jāiejaucās visā tajā, kas tur notiek, vai kā viņš saredzēja to, cik tālu kādam ir no malas tā kā jākontrolē, kas notiek un kā, piemēram, tiek veikts dažādas tur uzņēmēja darbības vai cilvēki nodarbināti, cik atbilstošos, neatbilstošos apstākļos.
Es domāju, ka viņš savos tādos sociāli-ekonomiskajos priekšstatos noteikti nebija nekāds neoliberālis tādā mūsdienu izpratnē, proti, kas saka, atdosim visu tirgumu, un tirgus tad pats saregulēs visu tā, kā tam ir jābūt. Es domāju, ka viņš neizslēdz to, ka pastāvot brīvajam tirgumu valstī ir šis brīvais tirgus sociāli jākoriģē tā, lai nu, tiem ļaudis, kuri nav privileģēti nec pēc piedzimšanas, nec pēc kaut kādiem milzīgiem talantiem, lai arī viņi varētu dzīvot cilvēku cienīgos apstākļos. Es domāju, ka Berlīns tādā ziņā nebija nekāds tāds, nu, nezinu, Hayek vai Milton Friedman tip neoliberāls, kurš saka, ka, nu, dodiet tikai cilvēkiem vaļu un viņi tirgus visu sakārtos. Nē, nē, nē.
Tā kā mēs esam kaut kur arī ne tā sapratuši Jesaja Berlīna laikam ejot. Proti, mums ir kaut kādi šie te maldīgie interpretējumi par to.
Jā, nu, es domāju, ka Jesaja Berlīns pirmām un galvenām kārtām raudzījās uz lietām vēsturiski, un es domāju, ka tieši tāpēc viņš mums ir arī pietiekoši aktuāls, jo viņš, redziet, ja jūs nodarbojaties ar ideju vēsturi, tad jūs agri vai vēlu kļūst diezgan skeptisks pret dažādām cirkulējošām idejām, tāpēc, ka jūs redzat, pie kā reizēm ļoti jaukas un burvīgas idejas ir novedušas, un novedušas viņas ir itin bieži pie despotijas, teroru un masu slepkavībām un, maigi izsakoties, nepārāk attīstītas sabiedrības. Tādā ziņā es domāju, ka Jesaja Berlīns nepārprotami ir aktuāls, jo viņš mums māca redzēt lietas vēsturiskā perspektīvā. Nu, tas, ko mēs esam sapratuši, ko mēs neesam sapratuši, ir, nu, Jesajam Berlīnam nav tāda kaut kāda tāda viena lielā teorija. Es saku, viņš ir vairāk iegājis vēsturē kā tāds publisks intelektuāls, kurš raksta esejas, uzstājas televīzijā un radio, stāsta visādas interesantas savus biogrāfijas un vēsturiskas epizodes. Viņš bija tāds, nu, šajā ziņā tāds stāstnieks, ļoti iecienīts, un ļoti daudz viņi to arī atcerās. Viņam nav kaut kāds tāds vienas lielās teorijas, tā kā mēs tur runājam, nezinu, par Marksu vai par Kantu, vai ne, viņš bija vairāk tāds pluralistisks. Viņam pašam ir tāda burvīga eseja, kurā viņš tur par krievu visādiem domātājiem raksta, kas saucās par ēzi un lapsu. Viņš saka, ka, nu, ar ko ēzis atšķirās no lapsas, ir tas, ka lapsa zina daudzas mazas lietiņas, savukārt ēzis zina vienu lielu lietu. Ne? Un viņš pats bija tādā ziņā vairāk, protams, lapsa nekā ēzis. Viņš nodarbojās ar daudzām mazām interesantām lietām, kas varbūt izveidoja beigās kaut kādu interesantu mozaīku, ja, bet viņam nebija kaut kāda tāda viena Berlīna doktrīna, uz kuras tad, nu, viņš balstīja visu savu darbību. Nē, nē, nē. Viņš tādā ziņā, nu, būsim godīgi, nu, no Rīgas jau nenāk pārāk daudz tādu pasaules līmeņu domātāju, pie kuriem mēs varētu kaut kādā ziņā šobrīd apelēt un vērsties, ko pasaulē pazītu, vai ne, tur, nu, daži, jā, nu, tur nezinu, ko vēl pazīst no rīdziniekiem. Un tieši tāpēc es domāju, ka tas, ka mēs esam šo Jesajas Berlīna igadējo lekciju un Jesajas Berlīna biedrību un Jesajas Berlīna dienu nodibinājuši, jau ir, es domāju, tāds vairāk atspērienu punkts un mēģinājums iekļauties tajā Eiropas politiski intelektuālajā debatē, kas šobrīd notiek. Un Berlīns tādā ziņā ir diezgan pateicīgs, tāpēc, ka viņš ir ļoti daudzdimensionāls. Viņš ir rakstījis un domājis un runājis par ļoti daudzām lietām.
Runājot par to, kādu ietekmi viņš ir atstājis uz pētniekiem, līdz ar to te laikam varētu teikt, ka ja tur viņam ir daudz dimensijas, kurās viņš ir runājis un domājis par lietām, tad katrs var smelties tajā kaut ko sev būtisku.
Nu, tie viņa skolnieki, kas lielākoties arī ir tie, kurus mēs mēģinam aicināt uz tām Jesajas Berlina dienām, ir ļoti prominenti cilvēki tādā, nu, pasaules akadēmiskajā apritē, lielākoties, protams, angloamerikāniskajā apritē. Tie ir ļaudis, kas ir klausījušies pie viņa lekcijas un atcerās viņu kā ļoti iedvesmojošu domātāju, kā ļoti iedvesmojošu lektoru. Nu, tādu vārdu tā kā Timotijs Gartons Ešs, šis pats Timotijs Snaiders, kas šogad viesojās pie mums Rīgā ar lekciju, tādu ļaudis kā Maikls Ignatjevs, kurš ir vienbrīd, nu, kā saka, Kanādas premjērs, bet citiem šobrīd, nu, kā saka, akadēmiskajā darbībā. Tie ir pasaules pirmā ranga domātāji. Ar viņiem var polemizēt, var piekrist, var nepiekrist, bet tie ir patiešām nopietni cilvēki, kurus atpazīst pasaules akadēmiskajā vidē. Un Jesaja Berlins ir tā figūra, ar kuras palīdzību mēs šādus cilvēkus varam uzrunāt un aicināt atbraukt pie mums uz Rīgu un padalīties ar kaut kādiem saviem priekšstatiem, kas, protams, izmantojot to Berlina visu liberālismu un to brīvības izpratni kā tādu atspērienu punktu, bet vienlaikus, protams, tēmu klājums ir diezgan plašs, un tas kaut kādā ziņā, es domāju, arī pašam Berlinam noteikti tīri labi patiktu, jo viņš noteikti nebija tas, nu, tipiskais intelektuāls, kurš sēž, nu, caurām, viens pats kaut kādā bibliotēkā un ik pa brīdī producē kaut kādas nesaprotams grāmatas. Nē, 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 viņš bija ļoti publiska figūra.
Es vēl turēju roku uz pulsa tam, kas notiek sabiedrībā.
Jā, viņš bija sociāli aktīvs arī pietiekoši nevēlt, viņš ir sers. Nu, to, tas arī nav tituls, kuru dod jebkuram, viņš ir, nu, arī pietiekoši sociāli aktīvs un zināms un nu, iemīļots domātāji.
Jā, sers Jesaja Berlins, tad ir personība, par kuru mēs šodien šajā raidījuma pusstundā daudz un dikti runājām, un kā tad mums arī ir, es domāju, vairāk tādi iedvesmojoši vārdi, kas varētu likt aizdomāties arvien biežāk un vairāk par to, kas tad ir tās idejas, par kurām viņš daudz runāja un domāja, un tās cikliskās idejas, kas ik pa laikam atgriežās, tad uzlūkotās vēsturiskā perspektīvā nenāk par ļaunu mums katram. Liels paldies par šo sarunu, dzirdējām politologu Ivaru Rijebu šodien raidījumā Zināmais nezināmajam. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku un studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies ar jums jau rīt. Visu labu!